From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå prestedømsmøte av den 187. årlige generalkonferanse Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. Et prestedømskor sammensatt av unge enslige voksne fra Stavri Holiday og Murray i Utah vil synge på dette møtet. President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Kjære brødre, vi ønsker dere velkommen til prestedømsmøtet av den 187. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen har bedt meg om å lede dette møtet. Dette møtet blir overført via satellitt til prestedømsbærere på mange steder over hele verden. Et prestedømskor sammensatt av unge enslige voksne fra Stavri Holiday og Murray i Utah vil synge på dette møtet under ledelse av Brett Taylor med Andrew Unsworth ved orgelet. Kor vil åpne møtet med å synge Rise Up, O Men of God. Eldste Vern P. Stanfield i de 70 vil deretter holde åpningsbønn. Og så vil koret synge «Kom nå alle store små».
Our heavenly Father,
vår himmelske Fader,
we thy sons,
vi, dine sønner, er samlet over hele jorden, med takknemlighet i våre hjerter. Vi er takknemlige for en Guds profet, Thomas S. Monson. Vi er takknemlige for hans tjeneste og hans innvidde liv. Vi er takknemlige, himmelske Fader, for at vi kan sitte ved føttene til profeter, seere og åpenbarere. Vi ber at du må velsigne dem. Himmelske Fader, denne kvelden ber vi at mens vi lytter, så kan vi lære. Vi ber at våre hjerter må være åpne. At de kan bli rørt av ånden, slik at vi kan forstå og fatte alt som du ønsker at vi skal forstå. Vi ber at våre hjerter må bli forandret, at vi må bruke denne muligheten til å forplikte oss til å tjene andre og til å løfte andre. Vi er takknemlige for din sønn og ber at du må hjelpe oss og må alltid minnes ham. Og dette sier vi i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, choir.
Tusen takk, now be our privilege and blessing to hear. Vi får nå det privilegium å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Han vil bli etterfulgt av eldste David A. Bednar i de 12 apostlers korum. Biskop Charles Cosset, kirkens presiderende biskop, vil så tale til oss. President Monsen.
My dear brethren, Mine kjære brødre, det et privilegium for meg å tale til dere på denne verdensomspennende samling av Guds prestedømsbær. I kveld tar jeg opp et emne jeg har talt om før. Profeten Mormon beskrev et av frelserens viktigste kjennetegn som hans disipler skal etterstrebe. Han sa, citat, og hvis et menneske er sagt modig ydmyk av hjerte og bekjenner ved den hellige ånds kraft at Jesus er Kristus, må han nødvendigvis ha kjærlighet. For hvis han ikke har kjærlighet, er han intet. Derfor må han nødvendigvis ha kjærlighet. Og kjærligheten er tålmodig og er velvillig og misunner ikke, blåser seg ikke opp, søker ikke sitt eget, blir ikke lett bitter. Sitat slutt. Derfor, mine elskede brødre, hvis dere ikke har kjærlighet, er dere intet. For kjærligheten svikter aldri. Derfor, hold fast ved kjærligheten, som er det største av alt, for alle ting skal svikte. Men kjærligheten er Kristi rene kjærlighet, og den varer evig. Og den som er i besittelse av den på den siste dag, ham skal det bli vel med. Sitat slutt. Brødre, vi ærer ikke prestedømme, Guds prestedømme, dersom vi ikke er vennlige mot andre. Mine kjære venn og medarbeider, eldste Joseph B. Wertlin, var i sannhet en vennlig mann. Han sa, og jeg siterer, vennlighet er kjernen i et celestialt liv. Det er med vennlighet en Kristus-lik person behandler andre. Vennlighet skulle gjennomsyre alle våre ord og handlinger på arbeidet, i kirken, og særlig i våre hjem. Jesus, vår frelser, var personifiseringen av vennlighet og medlidenhet. Skriften lærer oss at rettferdig utøvelse av prestedømme er betinget av at vi etterlever vennlighetens, nestekjærlighetens og kjærlighetens prinsipper. I lærepakten leser vi, citat, ingen makt eller innflytelse kan eller bør utøves i kraft av prestedømme, uten ved overtalelse, ved langmodighet, med mildhet og saktmodighet, og ved oppriktig kjærlighet, med vennlighet og ren kunnskap som storlig skal utvide sjelen, uten hykleri og uten svik. Brødre, la oss ransake vårt liv og beslutte å følge Frelserens eksempel ved å være vennlig, kjærlig og medfølende. Når vi gjør det, vil vi være i bedre stand til å nedkalle himmelens krefter for oss selv, for vår familie og for våre medreisende på denne av og til vanskelige veien tilbake til vårt himmelske hjem. Dette ber jeg om i Jesu Kristi navn, vår Herre. Amen.
President Monson, vi er så, vi fryder oss over å høre din stemme og høre på din, det du instruerer oss om. Vi ber for deg, og vi elsker deg. Jeg ber nå om den hellige ånds hjelp når vi sammen overveier prinsipper knyttet til det store arbeidet med å forkynne evangeliet for alle nasjoner, slekter, tungemål og folk. Hvert år venter titusenvis av unge menn og unge kvinner, og mange eldre ektepar, ivrig på å motta et spesielt brev fra Salt Lake City. Innholdet i brevet påvirker vedkommende det er adressert til for evig, så vel som familiemedlemmer og et stort antall andre. Når det kommer, hender det at konvolutten åpnes pent og tålmodig,
eller rives opp I begeistring og med stor hast. Å lese dette spesielle brevet en opplevelse som aldri glemmes. Brevet undertegnet av presidenten for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og de to første setningene lyder som følger. Du herved kalt til å virke som misjonær for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Du kalt til å virke I den og den misjonen. Legg merke til at den første setningen et kall til å virke som heltidsmisjonær I Herrens gjenopprettede kirke. Den andre setningen indikerer et oppdrag for å virke på et bestemt sted og I en bestemt misjon. Det viktige skillet som uttrykkes I disse to setningene det avgjørende at enhver av oss forstår. I kirkens kultur snakker vi ofte om å bli kalt til å virke I et land som Argentina, Polen, Korea eller USA. Men en misjonær kalles ikke til et sted. Han eller hun kalles til å tjene. Som Herren erklærte til profeten Joseph Smith I 1829. Hvis dere har et ønske om å tjene Gud, da dere kalt til arbeidet. Hvert misjonskall og oppdrag, eller en senere omdisponering, et resultat av åpenbaring gjennom Herrens tjenere. Et kall til arbeidet kommer fra Gud gjennom kirkens president. En fordeling til en av de mer enn 400 misjonene som for tiden I drift rundt om I verden, kommer fra Gud gjennom et medlem av de 12 apostlers korum, som handler med fullmakt fra Herrens levende profet. De åndelige gaver, profeti og åpenbaring ledsager alle misjonskall og oppdrag. Kapittel 80 I Lærepakter en opptegnelse om et misjonskall til Stephen Burnett, som ble gitt av profeten Joseph Smith I 1832. Å studere dette kallet til Bror Burnett kan hjelpe oss å klarere forstå forskjellen mellom å bli kalt til arbeidet som misjonær og å bli kalt til å virke på et bestemt sted. Og to, å verdsette mer fullstendig vårt individuelle og guddommelige forordnede ansvar for å forkynne evangeliet. Vers 1 av dette kapitlet et kall til å tjene. Sannelig så sier Herren til deg, min tjener, Stephen Burnett, gå ut I verden og forkynn evangeliet for enhver skapning som kan høre din røst. Interessant nok informerer vers 2 Bror Burnett om hans tildelte misjonærledsager. Og ettersom du ønsker en ledsager, vil jeg gi deg min tjener, Eden Smith. Vers 3 indikerer hvor disse misjonærene skal arbeide. Derfor, gå ut og forkynn mitt evangelium, enten mot nord eller syd, mot øst eller vest. Det være det samme, for dere kan ikke gå feil. Jeg tror ikke uttrykket «det være det samme», slik det brukes av Herren I dette skriftstedet, betyr at han ikke bryr seg om hvor hans tjenere arbeider. Han faktisk svært opptatt av dette. Men fordi arbeidet med å forkynne evangeliet Herrens verk, vil han inspirere, veilede og rettlede sine bemyndigede tjenere. Når misjonærer forsøker å bli stadig mer verdige og dyktige redskaper I hans hender, og gjør sitt beste for å trofast og utføre sine plikter, kan de med hans hjelp ikke gå feil, uansett hvor de virker. Kanskje noe av det frelseren lærer oss I denne åpenbaringen, at et kall til å virke på et bestemt sted avgjørende og viktig, men underordnet et kall til arbeidet. Det neste verset fremhever viktige kvalifikasjoner for alle misjonærer. Forkynn derfor det dere har hørt, og virkelig tror og vet sant. Det siste verset minner Bror Burnett og oss alle om hvem et kall til å tjene I sannhet kommer fra. Se, dette hans vilje som kalt dere, deres forløser, ja, Jesus Kristus. Amen. Noen av dere lurer kanskje på hvorfor jeg har valgt å tale på et prestemsmøte på generalkonferansen om denne tilsynelatende opplagte forskjellen på å bli kalt til arbeidet, mellom å bli kalt til arbeidet og kalt til å virke. Mitt svar på spørsmålet er ganske enkelt. Min erfaring har lært meg at mange medlemmer av kirken ikke forstår disse prinsippene så godt. Den største grunnen til å ta opp denne saken er at jeg har lært over tid om den uro, bekymring og til og med skyldfølelse som mange misjonærer opplever, som av forskjellige grunner ble overført til et annet område i løpet av sin tjeneste. Slike omfordelinger er noen ganger nødvendig på grunn av hendelser og omstendigheter som fysiske ulykker og skader, forsinkelser og utfordringer med å skaffe visum, politisk ustabilitet, opprettelse og bemanning av nye misjoner, eller utvikling og stadig skiftende behov rundt om i verden i arbeidet med å forkynne evangeliet. Når en misjonær blir overført til et annet virkefelt, er prosessen nøyaktig den samme som ved den første fordelingen. Medlemmer av de 12 apostlers quorum søker inspirasjon og veiledning når de skal gjøre alle slike omfordelinger. Jeg snakket nylig med en trofast mann som uttrykte sine innerste følelser. Under et møte hadde jeg nettopp forklart forskjellen på å bli kalt til arbeidet og å bli tildelt et virkefelt. Denne gode mannen håndhilste på meg, og med tårer i øynene sa han, «Det du hjalp meg å lære i dag, har løftet en byrde fra skuldrene mine som jeg har båret i over 30 år. Som ung misjonær ble jeg først tildelt et virkefelt i Sør-Amerika. Jeg fikk imidlertid ikke visum, så kallet ble endret til USA. I alle disse årene har jeg lurt på hvorfor jeg ikke kunne tjene på det stedet jeg hadde blitt kalt til. Nå vet jeg at jeg ble kalt til arbeidet, og ikke til et sted. Jeg kan ikke få sagt hvor mye denne forståelsen har hjulpet meg. Mitt hjerte verket for denne gode mannen. Når jeg har undervist disse grunnleggende prinsippene over hele verden, har utallige personer på tomannshånd uttrykt de samme følelsene som mannen jeg nettopp har beskrevet. Jeg tar opp dette emnet i dag fordi ikke et eneste medlem av denne kirken skulle behøve å bære på en unødvendig byrde i form av misforståelser, usikkerhet, angst eller skyldfølelse på grunn av et kall til å virke. Gå derfor, gå ut og forkynn mitt evangelium, enten mot nord eller syd, mot øst eller vest. Det være det samme, for dere kan ikke gå feil. Når du grunner på dette skriftstedet og åpner ditt hjerte, håper og ber jeg om at du vil innby den hellige ånd til å bringe dypt inn i din sjel den forståelse, helbredelse og restitusjon du måtte trenge. En annen grunn til at jeg har følt meg tilskyndet til å ta for meg dette emnet, er min personlige erfaring med å tildele misjonærer gjennom mange år. For de 12 er det ingenting som mer kraftfullt bekrefter at vi fortsatt mottar åpenbaring i de siste dager enn å forsøke å skjelne Herrens vilje når vi oppfyller vårt ansvar og fordeler misjonærer til deres respektive virkefelter. Jeg vitner om at Frelseren kjenner og er oppmerksom på hver og en enkelt en av oss, en etter en og ved navn. Jeg ønsker nå kort å drøfte en grunnleggende, men ofte oversett, del av forberedelsene til et kall til arbeidet. Tre beslektede ord fastsetter et mønster for forberedelse og utvikling for Guds sønner. Prestedømme, tempel og misjon. Som foreldre, venner og medlemmer av kirken fokuseres vi noen ganger så sterkt på misjonærforberedelse for unge menn, at vi kanskje til en viss grad glemmer de andre viktige skrittene langs paktens vei, som må være gjennomført før man kan begynne i heltidsmisjonærtjeneste. Å arbeide som misjonær er absolutt én, men ikke den eneste viktige byggesteinen i prosessen med å skape et sterkt fundament for et liv med åndelig vekst og tjeneste. prestedømmets og tempelets velsignelser, som begge kommer før man ankommer et tildelt virkefelt, også nødvendig for å berike og styrke oss åndelig gjennom hele livet. Unge menn, når dere utfører deres plikter og hedrer det aronske eller lavere prestedømme, dette en forberedelse til å motta og foredle det melkisedeske, dekske eller høyere prestedømmes ed og pakt. Personlig verdighet den viktigste forutsetningen for å motta dette det høyere prestedømme. Et liv med uselvisk prestedømstjeneste ligger foran dere. Forbered dere nå ved å yte meningsfylt tjeneste ofte. Vennligst lær å elske og være, holde dere verdige. Vær verdige. Hold dere verdige. Etter å ha mottatt det melkisedeske prestedømme og et kall til å tjene, kan en ung mann bli væpnet med kraft gjennom det hellige tempels pakter og ordinanser. Å reise til tempelet og la tempelets ånd strømme gjennom dere, kommer forut for effektiv tjeneste som heltidsmisjonær. Personlig verdighet den viktigste forutsetningen for å motta tempelets velsignelser for dere unge menn og for alle medlemmer av kirken. Når dere lever i samsvar med evangeliets normer, kan dere komme inn i Herrens hus og delta i hellige ordinanser gjennom tenårene. Deres kjærlighet til og forståelse av tempelets ordinanser vil styrke og velsigne dere gjennom hele livet. Vennligst, lær å elske og være og holde dere verdige. Vær verdige. Hold dere verdige. Mange unge menn og unge kvinner har allerede en gyldig tempelanbefaling for begrenset bruk. Som bærere av det aronske prestedømme finner dere egne familienavn og utfører dåp og bekreftelse for deres familiemedlemmer i tempelet. Å ha en tempelanbefaling viser deres verdighet. Og å tjene andre i tempelet en viktig del av forberedelsene til det melkisedekske prestedømme. Unge menn, hver og en av dere en misjonær nå. Hver dag har du venner og naboer på alle kanter som holdes borte fra sannheten bare fordi de ikke vet hvor de kan finne den. Når du blir ledet av ånden, kan du dele en tanke, en oppfordring, en SMS eller melding på sosiale medier som vil presentere det gjengitte evangeliumets sannheter for vennene dine. Du trenger ikke å vente på det offisielle kallet for å delta ivrig i misjonærarbeidet. Når prestedømmets, tempelets og misjonens velsignelser blir samlet til etter Kristus, og virker i synergi i hjertet, sinnet og sjelen til en ung misjonær, kan han kvalifisere seg til arbeidet. Han får større evne til å oppfylle ansvaret, og med myndighet representere vår Herre Jesus Kristus. Den åndelig kraftfulle kombinasjonen av å hedre prestedømmets og tempelets pakter, motta guddommelighetens kraft gjennom prestedømsordinanser, utføre uselvisk tjeneste og forkynne det evige evangelium for Guds barn, gjør en ung mann i stand til å bli fast og urokkelig i troen og rotfestet og oppbygget i Kristus. I vårt hjem og i kirken skulle vi legge like stor vekt på alle tre elementer av Herrens mønster for forberedelse og utvikling for Guds trofaste sønner, prestedømme, tempel og misjon. Alle tre krever at vi elsker å være og holde oss verdige. Vær verdige, hold dere verdige. Mine kjære brødre, jeg lover at den åndelige gave av åpenbaring vil ledsage deres kall til å forkynne evangeliet og deres fordeling til ett eller flere virkefelter. Hvis dere flittig forbereder dere nå ved uselvisk tjeneste i prestedømmet og tempelet, vil det styrke deres vitnesbyrd om at Herren lever. Kjærlighet til ham og hans verk vil fylle deres hjerte. Når dere lærer å elske og være verdige, vil dere bli et mektig redskap i Herrens hender for å velsigne og hjelpe mange mennesker. Med glede vittner jeg om at vår himmelske Fader og hans elskede Sønn Jesus Kristus lever. Å være engasjert i deres tjeneste er en av de største velsignelser vi noensinne kan få. Dette vittner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Da jeg var 30 år gammel, begynte jeg å arbeide for en handelsgruppe i Frankrike. En dag kalte selskapets direktør, en god mann med en annen tro, meg inn på kontoret sitt. Spørsmålet hans overrasket meg. «Jeg har hørt at du er prest i kirken din. Er det sant?» Jeg svarte «Ja, det stemmer. Jeg har prestedømme.» Synlig fascinert av svaret mitt, spurte han videre. «Men har du studert ved et teologisk seminar?» «Selvfølgelig», svarte jeg. «Fra jeg var 14 til jeg ble 18, studerte jeg seminarleksjoner nesten hver dag.» Han falt nesten av stolen. Flere uker senere kalte han meg til min store overraskelse igjen inn på kontoret sitt for å gi meg stillingen som administrerende direktør i et av gruppens selskaper. Jeg ble forundret og uttrykte min bekymring over at jeg var for ung og uerfaren til å ha et så viktig ansvar. Med et vennlig smil sa han, «Det kan så være, men det spiller ingen rolle. Jeg kjenner til prinsippene dine, og jeg vet hva du har lært i kirken din. Jeg trenger deg.» Han hadde rett med hensyn til hva jeg hadde lært i kirken. Årene som fulgte var krevende, og jeg vet ikke om jeg kunne hatt noen fremgang uten erfaringen jeg hadde opparbeidet meg ved å tjene i kirken fra jeg var en ung mann. Jeg ble velsignet med å vokse opp i en liten gren. Fordi vi var få i antall, ble ungdommene kalt på til å delta aktivt på alle områder i grenen. Jeg hadde det veldig travelt og likte godt å føle meg nyttig. På søndager forrettet jeg ved nadverdsbordet, virket i mitt prestedømskorum og hadde forskjellige andre kall. I løpet av uken ledsaget jeg ofte min far og andre voksne prestedømsbærere. Når vi gikk ut som hjemlærere, trøstet de syke og lidende og hjalp de trengende. Ingen syntes å mene at jeg var for ung til å tjene eller til og med lede. For meg virket alt sammen helt naturlig. Tjenesten jeg utførte i løpet av disse tenårene hjalp meg å utvikle mitt vitnesbyrd og forankre mitt liv i evangeliet. Jeg var omgitt av gode og medfølende menn som var fast bestemt på å bruke sitt prestedømme til å velsigne andre. Jeg ønsket å være som dem. Ved å tjene sammen med dem lærte jeg meg i mye større grad enn jeg innså den gangen å være en leder i kirken og også i verden. Vi har mange unge menn som er til stede eller hører eller ser på dette møtet i kveld, som bærer det aronske prestedømme. Når jeg ser ut over denne forsamlingen, ser jeg mange av dere sitter ved siden av voksne menn. Kanskje deres fedre, deres besteforeldre, deres eldre brødre eller deres prestedømsledere. Som alle har det melkesediske prestedømme. De er glad i dere, og de kom hit i kveld i stor grad for å være sammen med dere. Denne samlingen av generasjoner gir et fantastisk perspektiv på det samhold og brorskap som finnes mellom Guds to prestedømmer. Selv om de har forskjellige oppgaver og forskjellig myndighet, er det aronske og det melkesedekske prestedømmet uadskillelige partnere i arbeidet med å frelse sjeler. De går hånd i hånd og har stort behov for hverandre. Det fullkomne eksempel på det nære forholdet mellom de to prestedømmene finnes i samspillet mellom Jesus og døperen Johannes. Er det mulig å forestille seg døperen Johannes uten Jesus? Hva ville frelserens misjon ha vært uten det forberedende arbeidet Johannes utførte? Døperen Johannes fikk en av de edleste oppgavene noensinne, å berede veien for Herren, å døpe ham med vann, og å forberede et folk til å ta imot ham. Han var en rettferdig og hellig mann som hadde blitt ordinert til det mindre prestedømme, og var fullstendig klar over både hvor viktig hans misjon og myndighet var, og hvilke begrensninger disse hadde. Folk strømmet til Johannes for å høre ham og bli døpt av ham, Han ble hedret og respektert som en Guds mann. Men da Jesus kom, bøyde Johannes seg ydmykt for ham som var større enn ham selv, og erklærte, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner, som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse skoremmen for.» Jesus Kristus på sin side, Faderens enbårne, som hadde det høyere prestedømme, anerkjente ydmykt Johannes' myndighet. Om ham, sa frelseren, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner. Bare tenk på hva som ville skje i våre prestedømskormer hvis forholdet mellom innehaverne av de to prestedømmene var inspirert av mønstre som ble fastsatt av Jesus og døperen Johannes. Mine unge brødre i det aronske prestedømmet, i likhet med Johannes, er deres oppgave å berede veien for det store arbeidet i det melkisedekske prestedømmet. Dette gjør dere på mange forskjellige måter. Dere forretter ordinansene, dåp og nadverden. Dere er med på å berede et folk for Herren ved å forkynne evangeliet, ved å besøke hvert enkelt medlems hjem, og ved å våke over kirken. Dere yter bistand til de fattige og trengende ved å samle inn fastoffer, og dere deltar i å ta vare på kirkens møtehus og andre timelige ressurser. Deres oppgave er viktig, nødvendig og hellig. Mine voksne brødre, enten dere er fedre, biskoper, veileder for unge menn, eller ganske enkelt bærer av det melkisedekske prestedømmet, kan dere følge frelserens eksempel ved å vende dere til deres brødre, som bærer det lavere prestedømmet, og invitere dem til å arbeide sammen med dere. Egentlig kommer denne invitasjonen fra Herren selv. Han sa, «Derfor, ta med dere dem som er ordinert til det mindre prestedømmet, og send dem foran dere for å inngå avtaler og berede veien og for å oppfylle de avtaler som dere selv ikke er i stand til å holde. Når dere inviterer deres yngre brødre til å berede veien, hjelper dere dem å anerkjenne og hedre den hellige myndigheten de innehar. Ved å gjøre dette hjelper dere dem å berede sin egen vei i det de forbereder seg til den dagen da de skal motta og utøve det høyere prestedømmet. La meg fortelle den sanne historien om Alex, en rolig, omtenksom og oppvakt ung prest. En søndag fant biskopen Alex alene i et klasserom i en svært fortvilet tilstand. Den unge mannen forklarte hvor smertelig, vanskelig det var for ham å gå i kirken uten sin far, som ikke var medlem. Så sa han, med tårer i øynene, at det sannsynligvis ville være bedre for ham å forlate kirken. Med oppriktig omtanke for denne unge mannen, mobiliserte biskopen umiddelbart menighetsrådet for å hjelpe Alex. Planen hans var enkel, for å holde Alex aktiv og hjelpe ham å utvikle et dypfølt vitnesbyrd om evangeliet, måtte de omslutte ham med gode mennesker og gi ham viktige ting å gjøre. Raskt samlet brødrene i prestedømmet og alle menighetens medlemmer seg rundt Alex, og uttrykte sin kjærlighet og støtte. Høyprestenes gruppeleder, en mann med stor tro og kjærlighet, ble valgt til å være hans hjemmelærerledsager. Medlemmen av biskopsrådet tok ham under sine vinger, og gjorde ham til sin nærmeste medarbeider. Biskopen sa, «Vi holdt Alex opptatt. Han var plassanviser i bryllup og begravelser, hjalp meg med innvielse av graver, døpte flere nye medlemmer, ordinerte unge menn til det aronske prestedømmet, underviste ungdomsleksjoner, underviste sammen med misjonærene, låste opp bygningen til konferanser og låste bygningen sent på kvelden etter konferanser. Han utførte tjenesteprosjekter, ledsaget meg på besøk til eldre medlemmer på eldresenteret, holdt tale på nadverdsmøte, forrettet nadverden for syke på sykehus eller i deres hjem, og ble en av bare en svært liten håndfull personer som jeg kunne stole fullstendig på som biskop. Litt etter litt forandret Alex seg. Hans tro på Herren vokste. Han følte seg tryggere på seg selv, og på den prestedømskraft han innehadde. Biskopen konkluderte, Alex har vært, og vil alltid være, en av mine største velsignelser i min tid som biskop. For et privilegium det har vært å omgås ham. Jeg tror oppriktig at ingen ung mann har kommet til misjonsmarken bedre forberedt ved sin prestedømstjeneste. Mine kjære biskoper, en del av deres ordinasjon og beskikkelse som biskop i menigheten, deres hellige kall som president for det aronske prestedømme og for prestenes korum. Jeg klar over de tunge byrdene dere bærer, men dere skulle gjøre deres plikt overfor disse unge mennene til en av deres høyeste prioriteringer. Dere kan ikke overse det eller delegere dette ansvaret til andre. Jeg oppfordrer dere til å reflektere over hver og en av de unge bærerne av det aronske prestedømme i menigheten. Ikke en av dem skulle noensinne føle seg utelatt eller ubrukelig. Det en ung mann som dere og de andre prestedømmesbrødrene kan hjelpe? Be ham om å tjene sammen med dere. Alt for ofte prøver vi å underholde våre unge menn og henviser dem til en tilskuerrolle. Når deres tro og kjærlighet til evangeliet best kan utvikles ved at de foreder sitt prestedømme. Ved å delta aktivt i arbeidet med å frelse sjeler vil de få en forbindelse til himmelen, og de vil bli oppmerksom på sitt guddommelige potensial. Det aronske prestedømme mer enn bare en aldersgruppe, et undervisnings- eller aktivitetsprogram, eller en betegnelse på de unge mennene i kirken. Det ligger kraft og myndighet i å delta i det store arbeidet med å frelse sjeler, både sjelen til disse unge mennene som bærer det, og de sjeler som de tjener. La oss gi det aronske prestedømme sin rettmessige plass, et utsøkt sted, og et sted for tjeneste, forberedelse og mestring for alle unge menn i kirken. Mine kjære brødre, i det melkisedekske prestedømme, jeg oppfordrer dere til å styrke den viktige forbindelsen mellom Guds to prestedømmer. Gjør ungdommene i det aronske prestedømme i stand til å berede veien for dere. Fortell dem med frimodighet, «Jeg trenger deg». Dere unge bærere av det aronske prestedømme, jeg ber om at dere, når dere virker sammen med deres eldre brødre, vil høre Herrens røst si til dere, «Du velsignet, for du skal utrette store ting. Se, du ble sendt ut like som Johannes for å berede veien for meg. I Jesu Kristi navn. Amen.»
Forsamlingen vil nå slutte seg til koret og synge snart Israels forløser. Deretter vil det være mitt privilegium å tale til dere. Etter min tale vil vi få gleden av å høre fra president Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap. Mine kjære brødre, kjære venner, hvor takknemlig jeg for å være sammen med dere på dette inspirerende, verdensomspennende pressemøte. President Monsen, takk for ditt budskap og din velsignelse. Vi vil alltid ta til oss din veiledning, dine råd og din visdom. Vi glad i deg og oppholder deg. Og vi ber alltid for deg. Du Herrens profet. Du vår president. Vi oppholder deg, og vi elsker deg. For nesten 20 år siden ble Madrid, Spania, tempel innviet og begynte sin tjeneste som Herrens hellige hus. Harriet og jeg husker det godt, fordi jeg virket i presidentskapet for området Europa den gangen. Sammen med mange andre brukte vi utallige timer på å gjennomgå detaljene i planleggingen og organiseringen av arrangementene forut for innvielsen. Da datoen for innvielsen nærmet seg, la jeg merke til at jeg ikke hadde mottatt en invitasjon til å delta. Det var litt uventet. Mitt ansvar som områdepresident hadde jeg tross alt vært sterkt involvert i dette tempelprosjektet, og hadde et aldri så lite eierforhold til det. Jeg spurte Harriet om hun hadde sett noen invitasjon. Det hadde hun ikke. Dagen gikk, og jeg ble stadig mer engstelig. Jeg lurte på om invitasjonen vår hadde kommet bort. Kanskje den lå begravd mellom sofaputene? Kanskje den hadde blitt blandet med reklamen og kastet? Naboen hadde en nysgjerrig katt, og jeg begynte til og med å se mistenksomt på den. Til slutt ble jeg tvunget til å innse faktum. Jeg hadde ikke blitt invitert. Men hvordan var det mulig? Hadde jeg gjort noe som fornærmet noen? Var det noen som bare antok at det var for langt for oss å reise? Hadde jeg blitt glemt? Etter hvert skjønte jeg at denne tankegangen førte til et sted jeg ikke ønsket å være. Harriet og jeg minnet oss selv på at tempelinnvielsen ikke handlet om oss. Den handlet ikke om hvem som fortjente å bli invitert, eller hvem som ikke gjorde det. Og den handlet ikke om våre følelser, eller vår følelse av berettigelse. Den handlet om å innvie en hellig bygning, et tempel for den høyeste Gud. Det var en gledens dag for kirkens medlemmer i Spania. Hadde jeg blitt invitert til å delta, ville jeg gjort det med glede. Men om jeg ikke ble invitert, ville ikke min glede bli noe mindre. Harriet og jeg ville glede oss sammen med våre venner, våre kjære brødre og søstre på avstand. Vi ville prise Gud for denne fantastiske velsignelsen, like entusiastisk fra vårt hjem i Frankfurt som vi ville ha gjort fra Madrid. Blant de 12 som Jesus kalte og ordinerte, var det 2 brødre, Jakob og Johannes. Husker dere kallenavnet han ga dem? Tordensønner. Man får ikke et slikt kallenavn uten en spennende bakgrunnshistorie. Dessverre gir ikke skriftene mye forklaring på kallenavnets opprinnelse. Vi får imidlertid korte glimt inn i Jakobs og Johannes karakter. Dette var de samme 2 brødrene som foreslo å nedkalle ild fra himmelen over en landsby i Samaria, fordi de ikke ble invitert inn i byen. Jakob og Johannes var fiskere, trolig litt uslepende og skarpe i kantene, men jeg antar at de visste mye om naturkreftene. De var utvilsomt handlingens menn. Ved en anledning, da frelseren forberedte seg til sin siste reise til Jerusalem, kom Jakob og Johannes til ham med en spesiell anmodning, en som kanskje sto til kallenavnet. Vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber om, sa de. Jeg kan forestille meg at Jesus smilte til dem da han svarte, «Hva ønsker dere?» Gi oss at den ene av oss må sitte ved din høyre og den andre ved din venstre side i din herlighet. Frelseren utfordret dem nå til å tenke litt dypere på hva de spurte om, og sa, «Å sitte ved min høyre eller venstre side, det står ikke til meg å gi, men det gis til dem det beredt for.» Med andre ord, kan man ikke få ære i himmelriket ved å drive valgkamp for det? Man oppnår heller ikke evig herlighet ved hjelp av sine bekjentskaper. Da de andre 10 apostlene hørte om denne anmodningen fra tordensønnene, synes de ikke det var særlig morsomt. Jesus visste at hans tid var kort, og det med å plage ham og se konflikter blant dem som skulle videreføre arbeidet hans. Han snakket med de 12 om hva makt og hvordan den påvirker dem som søker den og innehar den. Innflytelsesrike mennesker i verden, sa han, bruker sin stilling til å utøve makt over andre. Jeg kan nesten se Frelseren, som med uendelig kjærlighet ser inn i ansiktene til de trofaste og troende disiplene. Jeg kan nesten høre hans bedende stemme. Det ikke slik det skal være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell. I Guds rike betyr storhet og lederskap å se andre slik de virkelig slik Gud ser dem, og deretter strekke seg ut for å tjene dem. Det betyr å glede seg med dem som glade, og gråte med dem som sørger, løfte opp dem som i nød, og å elske vår neste slik Kristus elsker oss. Frelseren elsker alle Guds barn, uavhengig av sosioøkonomiske forhold, rase, språk, politisk orientering eller nasjonalitet, eller noe annen gruppering. Og det samme skulle vi. Guds største belønning går til dem som tjener uten forventning om belønning. Den går til dem som tjener uten store fakter, den som i stillhet forsøker å hjelpe andre, dem som tjener andre, ganske enkelt, fordi de elsker Gud og Guds barn. Kort tid etter at jeg ble kalt som generalautoritet, hadde jeg det privilegium å ledsage president James i Faust for å omorganisere en stab. Mens jeg kjørte bilen til vårt oppdrag i det vakre Sør-Juta, var president Faust så vennlig å bruke tiden til å undervise meg. En lekse vil jeg aldri glemme. Han sa, «Kirkens medlemmer imøtekommende med generalautoritetene. De vil behandle deg vennlig og si fine ting om deg.» Så tenkte han seg litt om før han sa, «Dieter, du må alltid være takknemlig for dette, men du må aldri inhalere det.» Denne viktige lærdommen om tjeneste i kirken gjelder alle prestemsbærere i alle korummer i kirken. Den gjelder oss alle i denne kirken. Da president J. Reuben Clark ga råd til dem som var kalt til høyere stillinger I kirken, pleide han å be dem om ikke å glemme regel nummer 6. Uunngåelig spurte vedkommende, hva regel nummer 6? Ikke ta deg selv så høytidlig, sa han. Dette førte naturligvis til et oppfølgingsspørsmål. Hva de andre 5 reglene? Med glimt I øyet pleide president Clark å svare, det ingen. For å være effektive ledere I kirken, må vi lære dette viktige poenget. Lederskap I kirken handler ikke så mye om å lede andre, som om vår villighet til å bli ledet av Gud. Som den høyeste Guds hellige skulle vi komme I hu I alle ting, de fattige og trengende, de syke og lidende, for den som ikke gjør disse ting ikke min disippel. Det finnes ubegrensede muligheter til å gå omkring og gjøre godt og utføre tjeneste for andre. Vi finner dem I våre lokalsamfunn, I våre menigheter og greder, og I hvert fall I våre hjem. I tillegg mottar alle medlemmer av kirken bestemte formelle anledninger til å tjene. Vi kaller disse anledningene for kall. Et begrep som skulle minne oss på hvem det som kaller oss til å tjene. Og eldste Bednar ga et flott budskap om det I dag, og hvordan det gjelder våre unge som skal ut og være Herrens misjonærer. Hvis vi ser på våre kall som anledninger til å tjene Gud, og tjene andre med tro og ydmykhet, vil enhver tjenestegjerning være et skritt på disiplens vei. På denne måten bygger Gud opp ikke bare sin kirke, men også sine tjenere. Kirken til for å hjelpe oss å bli sanne og trofaste Kristi disipler, gode og edle sønner og døtre av Gud. Dette skjer ikke bare når vi går på møter og hører på taler, men når vi glemmer oss selv og utfører tjeneste. Det slik vi blir store I Guds rike. Vi tar imot kall med velvilje, ydmykhet og takknemlighet. Når vi blir avløst fra disse kallene, tar vi imot endringen med samme velvilje, ydmykhet og takknemlighet. I Guds øyne det ingen kall I riket som viktigere enn andre. Vår tjeneste, enten den stor eller liten, lutrer vår ånd, åpner himmelens sluser og frigjør Guds velsignelser, ikke bare over dem vi tjener, men også over oss. Når vi strekker oss ut til andre, kan vi vite med ydmyk frimodighet at Gud anerkjenner og godkjenner vår tjeneste. Han smiler til oss når vi utfører disse dyptfølte barmhjertighetshandlingene, spesielt handlinger som ikke ses, og går ubemerket hen blant andre. Hver gang vi gir av oss selv til andre, tar vi et skritt nærmere å bli gode og sanne disipler av ham som ga alt for oss. Vår frelser. Under 150-årsjubileet for pionerenes ankomst til Saltsjødalen var bror Myron Richards statspresident I Hennefer I Utah. Feiringen omfattet en rekonstruksjon av pionerenes gjennomreise gjennom byen hans. President Richens var tungt involvert I planene for feiringen, og han deltok på mange møter med generalautoriteter og andre for å drøfte arrangementene. Like før selve feiringen ble president Richens stav omorganisert, og han ble avløst som president. På en påfølgende søndag deltok han på menighetens pressemøte, da lederne ba om frivillighet til å hjelpe til med feiringen. Sammen med andre rakte president Richens opp hånden, og fikk beskjed om å kle seg I arbeidsklær, og ta med pick-upen sin, og en spade. Endelig kom morgenen for den store begivenheten, og president Richens meldte seg til frivillig tjeneste. Bare noen uker før hadde han vært en innflytelsesrik bidragsyter til planleggingen og oppfølgingen av denne store begivenheten. Den dagen var imidlertid oppgaven hans å følge etter hestene I paraden og gjøre rent etter dem. Det gjorde president Richens med glede. Han forsto at en form for tjeneste ikke mer verdt enn en annen. Han kjente og omsatte I handling frelserens ord. Den største blant dere skal være tjener for de andre. Noen ganger ønsker vi fremtredende stillinger I likhet med tordensønnene vi søker anerkjennelse. Vi ønsker å lede og å yte et minneverdig bidrag. Det ikke noe galt I å ønske å tjene Herren, men når vi søker innflytelse I kirken for vår egen skyld, for å motta menneskers ros og beundring, har vi fått vår belønning. Når vi inhalerer andres anerkjennelse, blir den vår godtgjørelse. Hva det viktigste kallet I kirken? Det det dere har akkurat nå. Uansett hvor beskjedent eller fremtredende det kan virke, kallet dere har akkurat nå. Det som vil gjøre dere I stand til ikke bare å løfte andre, men også bli den Guds mann dere ble skapt til å være. Mine kjære venner og brødre I prestdømmet, løft der dere står. Paulus underviste filipperne. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller lyst til tom ære, men akt hverandre I ydmykhet høyere enn dere selv. Å søke heder og berømmelse I kirken på bekostning av ekte og ydmyk tjeneste, samme byttehandel som Esau gjorde. Vi kan få en jordisk belønning, men til en høy pris, tap av himmelens anerkjennelse. La oss følge vår frelsers eksempel, han som var sagt modig og ydmyk, som ikke søkte menneskers ros, men å gjøre sin faders vilje. La oss tjene andre ydmykt med energi, takknemlighet og ære. Selv om vår tjeneste kan virke uanselig, beskjeden eller av liten verdi, vil de som strekker seg ut I godhet og medfølelse med andre, en dag få vite verdien av sin tjeneste, ved den allmektige Guds evige og salige nåde. Mine kjære brødre, kjære venner, måtte vi meditere over, forstå og etterleve denne avgjørende lærdommen om prestedømsledelse, den største blant dere, skal være tjener for de andre. Dette min bønn og velsignelse I Jesu Kristi navn, vår mesters. Amen.
Mine kjære brødre i prestedømmet, min hensikt i dag er både å gi dere tillit og styrke dere i deres prestedømstjeneste. Det kan på sett og vis sammenlignes med det jeg tror var frelserens hensikt da han møtte en rik mann som spurte, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Kanskje du har kommet til denne konferansen som denne unge mann som kom til frelseren, og du undrer på om din tjeneste har vært akseptabel, og samtidig aner du at det er mer å gjøre, kanskje mye mer. Jeg ber om at jeg kan klare å formidle Herrens kjærlige anerkjennelse av det du allerede har gjort, samtidig som jeg gir et oppmuntrende glimt av det du med hans hjelp ennå kan oppnå, som bærer av hans hellige prestedømme. Den rike unge mannen ble bedt om å selge alt han hadde for å følge frelseren. Din fremtidige utvikling krever kanskje ikke det, men krever sannsynligvis en grad av offer. Uansett håper jeg at mitt budskap ikke får deg til å gå bedrøvet bort, slik den unge mannen gjorde. I stedet tror jeg at du vil gå din vei med glede, fordi du ønsker å forbedre deg. Likevel er det normalt å føle at vi ikke helt strekker til når vi tenker over det Herren har kalt oss til å gjøre. Faktisk er det slik at om du fortalte meg at du føler deg fullstendig i stand til å oppfylle dine prestedømsplikter, vil jeg nok bekymre meg for at du ikke forstår dem. På den andre siden, dersom du fortalte meg at du føler at du vil gi opp fordi oppgaven er langt større enn dine evner, så ville jeg ønske å hjelpe deg til å forstå hvordan Herren foredler og styrker bærere av hans prestedømme til å gjøre ting som de aldri ville klart alene. Dette er like sant for meg i mitt kall som det er for deg i ditt. Ingen av oss kan gjøre prestedømmets arbeid og gjøre det godt, ved utelukkende å stole på vår egen visdom og egne evner. Det er fordi det ikke er vårt verk, det er Herrens. Så den eneste måten å lykkes på er å stole på ham, enten du er en nykalt diakon, betrodd oppgaven å bringe en grad av åndelig kraft til nadverens ordinans, eller en hjemmelærer med oppdrag å elske og betjene en familie du ikke kjenner, og som ikke synes å ville ha din kjærlighet og tjeneste, eller en far som vet at du skal presidere i ditt hjem i rettferdighet, men du er kanskje usikker på hvordan, og tiden synes å løpe fra deg, fordi disse barna vokser fort, og verden synes å være så hard og brutal. Dersom du føler deg litt overveldet, så ta det som et godt tegn. Det tyder på at du kan føle hvor stor tillit Gud har til deg. Det betyr at du har litt forståelse av hva prestedømmet egentlig er. Det er svært få mennesker i verden som har den forståelsen. Selv de som kan ramse opp en fornuftig definisjon, forstår det ikke nødvendigvis. Det er noen skriftsteder som ved den ånd de bringer kan gi en dypere ærefrykt for det hellige prestedømmet. Her er noen av skriftstedene. Det melkisediske prestedømmets kraft og myndighet er å ha nøklene til alle kirkens åndelige velsignelser og ha anledning til å motta himmelens rikes mysterier, å få himlene åpnet for seg, å ha samfunn med hovedforsamlingen og den førstefødtes menighet, å nyte samfunn og nærvær med Gud, Faderen og Jesus, den nye pakts mellommann. Det aronske prestedømmets kraft og myndighet er å ha nøklene til englers betjening. I dets ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt. For uten dette kan intet menneske se Guds, ja, Faderens åsyn og leve. Dette høye prestedømme var etter hans sønns orden, en orden som har eksistert helt siden verdens grunnvoll ble lagt, eller som med andre ord er uten dagers begynnelse eller års ende og er beredt fra evighet til all evighet som følge av hans forutkunnskap om alle ting. En hver som ble ordinert etter denne orden og dette kall skulle ha kraft ved tro til å bryte fjell, til å skille hav, til å tørke ut elver, til å dreie dem ut av sin kurs, til å beseire nasjoners hærer, til å skille jord, til å bryte et hvert bånd, til å stå i Guds nærhet, til å gjøre alle ting ifølge hans vilje, ifølge hans befaling til å underkaste seg fyrstedømmer og makter, og dette ved Guds sønns vilje, han som var til før verdens grunnleggelse. Sitat slutt. I en måte å reagere på beskrivelser av prestedømmets kraft som inngir slik ærefrykt, er å anta at det ikke gjelder oss. En annen måte å reagere på er med selvransakelse av vårt hjerte, som har jeg noensinne følt at himlene er blitt åpnet for meg? Ville noen bruke uttrykket englers betjening for å beskrive min prestedømstjeneste? Bringer jeg guddommelighetens kraft inn i livet til dem jeg tjener? Har jeg noensinne brutt i stykker et fjell, beseiret en hær, brutt noens bånd eller undertrykt verdslige makter, om bare i billedlig forstand, for å oppfylle Guds vilje? Slik selvransakelse bringer alltid en følelse av at vi kan gjøre mer i Herrens tjeneste. Jeg håper det også gir deg en følelse at du ønsker å gjøre mer, en lengsel etter å delta mer fullstendig i Herrens mirakuløse verk. Slike følelser er det første steget mot å bli den type mann som prestedømstjeneste er ment å skape. Det neste steget er beskrevet i en samtale mellom Jehova og Enoch. Vi kjenner Enoch som en mektig profet, som opprettet Sion midt blant stor ugudelighet. Men før han ble en mektig profet, så Enoch på seg selv som bare en gutt, tung i tale, og forhatt av hele folket. Lytt til ordene Herren brukte for å oppmuntre Enoch. Det er også hans ord til deg, som er kalt til å tjene andre som en prestedømsbærer. Sitat. Og Herren sa til Enoch, gå ut og gjør som jeg har befalt deg. Og intet menneske skal ramme deg. Opplatt din munn, og den skal bli fylt. Og jeg vil gi deg evnen til å tale, for alt kjød er i mine hender. Og jeg vil gjøre som det synes meg godt. Se, min ånd hviler på deg. Derfor vil jeg rettferdiggjøre alle dine ord, og fjellene skal vike for deg, og elvene skal forandre sine løp, og du skal bli i meg, og jeg i deg. Vandre derfor med meg. Brødre, vår ordinasjon til prestedømme er en invitasjon fra Herren til å vandre med ham. Hva vil det si å vandre med Herren? Det betyr å gjøre det han gjør, og tjene slik han tjener. Han offret sin egen komfort for å velsigne de trengende, så det er det vi prøver å gjøre. Han syntes å legge spesielt merke til mennesker som ble oversett og endog skydd av samfunnet, så vi prøver å gjøre det også. Han vitnet med mot og likevel med kjærlighet om den sanne læren han mottok fra sin fader, selv om den var upopulær, og det må vi også. Han sa til alle, kom til meg, og vi sier til alle, kom til ham. Som prestedømsbærere er vi hans representanter. Vi handler ikke på vegne av oss selv, men på vegne av ham. Vi taler ikke våre ord, men hans. Mennesker vi tjener blir bedre kjent med ham på grunn av vår tjeneste. Så snart vi tar imot Herrens invitasjon «Vandre med meg», endrer innholdet i vår prestedømstjeneste seg. Den blir med en gang mer opphøyd og edlere, men også mer oppnåelig, fordi vi vet at vi ikke er alene. Jeg følte dette med stor kraft da president Thomas S. Monsen la sine hender på mitt hode for 9 år siden, og velsignet meg i det jeg begynte min tjeneste i mitt nåværende kall. I den velsignelsen gjentok han disse ordene fra Frelseren. Og hos den som mottar dere, der vil jeg også være, for jeg vil gå foran dere. Jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min ånd skal være i deres hjerter, og mine engler rundt om dere og støtte dere. Jeg har stolt på det løftet mange ganger, og jeg har sett det oppfylt på mange måter i mine 72 år med prestedømstjeneste. Det skjedde da jeg var en fersk aronsk prestedømsbærer med oppdrag å dele ut nadvern, livredd for å gjøre feil, gikk jeg utenfor kirkebygningen før møtet begynte og ba i desperasjon at Gud måtte hjelpe meg. Et svar kom. Jeg følte at Herren var med meg. Jeg følte hans tillit til meg. Og slik følte jeg tillit i min del av hans verk. Det gjentok seg da jeg virket som biskop. Jeg fikk en telefon fra en kvinne som hadde begått et alvorlig feiltrinn og nå sto overfor en vanskelig avgjørelse. I møte med henne følte jeg at jeg visste svaret på hennes problem. Men jeg følte også sterkt at jeg ikke skulle gi henne det svaret. Hun trengte å tilegne det selv. Mine ord til henne var, «Jeg tror Gud vil fortelle deg hva du må gjøre hvis du spør ham.» Hun fortalte senere at hun hadde spurt ham, og han svarte henne. I et annet tilfelle kom en annen telefonoppringing, denne gangen fra politiet. Jeg ble fortalt at en beruset sjåfør hadde krasjet bilen inn i lobbyen til en bank. Da den forfjamsede sjåføren så sikkerhetsvakten trekke våpen, ropte han, «Ikke skyt! Jeg er mormon!» Den berusede bilføreren viste seg å være medlem av min menighet, døpt ganske nylig. Mens jeg ventet for å snakke med ham på mitt biskopskontor, planla jeg hva jeg skulle si for å få ham til å føle anger for hvordan han hadde brutt sine pakter og satt kirken i forlegenhet. Men da jeg satt og så på ham, hørte jeg en stemme i mitt sinn si, «Jeg vil la deg se ham som jeg ser ham.» Og så, i et kort øyeblikk, endret hele hans utseende seg. Jeg så ikke en fortumlet ung mann, men en ren, strålende, edel Guds sønn. Jeg følte plutselig Herrens kjærlighet for ham. Det synet endret vår samtale. Det forandret også meg. Jeg fikk viktige lærdommer fra disse erfaringene med å vandre med Herren for å utføre hans verk. Jeg vil gjerne dele 3 av dem med dere. Den første er at Gud legger merke til og vil støtte selv den ferskeste og yngste diakon. Du behøver aldri føle at du er for liten eller betydningsløs til at han skal legge merke til deg og den tjenesten du yter i hans navn. Den andre lærdommen er at Herrens verk ikke bare er å løse problemer. Det er også å bygge mennesker. Så når du vandrer med ham i prestedømstjeneste, kan det hende at det du noen ganger synes er den mest effektive løsningen, ikke er Herrens foretrukne løsning, fordi den ikke gir mennesker anledning til å vokse. Hvis du lytter, vil han lære deg sine veier. Husk at Guds gjerning og herlighet ikke bare er å lede en effektiv organisasjon. Det er å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv. Det er tross alt derfor han gir sin prestedømsmyndighet til ufullkomne dødelige mennesker som deg og meg og innbyr oss til å ta del i sitt verk. Vår fremgang er hans verk. Så til den tredje lærdommen. Å vandre med Frelseren i prestedømstjeneste vil endre måten du ser andre på. Han vil lære deg å se dem gjennom sine øyne, som innebærer å se forbi det ytre og inn i hjertet. Dette er hvordan frelseren var i stand til å se Simon, ikke som en impulsiv fisker, men som Peter, den klippefaste, fremtidige leder for kirken. Dette er hvordan han var i stand til å se Zacchaeus, ikke som den korrupte skatteinnkreveren andre oppfattet ham som, men som en ærlig rettskaffen sønn av Abraham. Dersom du vandrer med frelseren lenge nok, vil du se enhver som et Guds barn med ubegrenset potensiale, uansett hva hans eller hennes fortid kan ha vært. Og dersom du fortsetter å vandre med frelseren, vil du utvikle en annen gave han har, evnen til å hjelpe mennesker å se dette potensialet i seg selv og å omvende seg. Mine kjære brødre i prestedømmet, på mange måter er vi som de to disiplene som vandret på veien til Emmaus på den første påskesøndagen. Det var oppstandelsens morgen, men de var ikke sikre på om det var noen oppstandelse eller hva oppstandelsen betydde en gang. De håpet at Jesus fra Nazaret skulle forløse Israel, men de var trege i hjertet til å tro alt det skriftene lærte om oppstandelsen. Men de vandret av sted og prøvde å drøfte det sammen. Kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Jeg vitner om at når vi vandrer på prestedømmestjenestens sti, går frelseren Jesus Kristus med oss. For det er hans sti og hans vei. Hans lys går foran oss, hans engler er rundt omkring oss. Vi mangler kanskje en full forståelse av hva prestedømmet er, og hvordan vi skal utøve det, slik han gjør. Men dersom vi er veldig oppmerksomme på de øyeblikkene vårt hjerte brenner i oss, kan våre øyne bli åpnet, og vi vil se hans hånd i vårt liv og i vår tjeneste. Jeg vitner om at vi lærer ham best å kjenne ved arbeidet med ham, og tjene ham i det store verket og bringe frelse til Guds barn. Sitat: for hvordan kjenner et menneske den Herre som en ikke har tjent, og som er en fremmed for ham, og er langt borte fra hans hjertes tanker og hensikter? Jesus Kristus er vår Herre. Dette er hans kirke. Det er hans prestedømme vi bærer. Må hver og en av oss velge å vandre med ham og erkjenne hvordan han vandrer med oss. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at Jesus er Kristus, vår oppstandne Herre. Jeg bærer mitt vitnesbyrd at prestedømmet han har betrodd oss er myndigheten og kraften til å tale og handle i hans navn. Vi er barn av en kjærlig himmelsk Fader som besvarer våre bønner og sender det Hellige Ånd for å styrke oss i ethvert prestedømsansvar vi velsignes med å motta. Josef Smith så Faderen og Sønnen. Han mottok prestedømmets nøkler, som er gitt videre til president Manson, som utøver dem i dag. Dette bærer jeg vitnesbyrd om i Jesu Kristi navn. Amen.
Takk, brødre. Takk, president Monsen. Kjære brødre og venner, vi er takknemlige for at dere er sammen med oss her i kveld. Vi takker likeledes prestedømskoret for den inspirerende sangen de har gitt oss, og anerkjenner alle som har bistått i forberedelsene til dette møtet. Koret vil avslutte dette møtet med å synge Sions ungdom, kom nå alle. Eldste Carlos A. Godoy, de 70, vil så holde avslutningsbønn.
See the sheets and signals on
Vår kjære himmelske Fader, vi kommer frem for deg ved avslutningen av dette prestemøtet med takknemlighet til våre hjerter. Vi takker deg, Fader, for privilegiet å være på dette møtet og bli undervist og veiledet av våre ledere. Å være sammen som prestumsbærer i din kirke. Og vi ber for våre ledere, for det første presidentskap, for medlemmene av de tolv, og vi ber spesielt for vår kjære profet Thomas S. Monsen. Vi elsker ham. Fader, når vi nå avslutter dette møtet, at ånden må fortsette å være med oss, at vi kan anvende alle de læresetninger vi har fått og de råd som vi har fått i dag, at vi kan være mer vennlig og ha nestekjærlighet. Vi ber om hjelp, så vi kan gjøre bedre, og vi ønsker å bli bedre. Vær så snill og hjelp oss og hjelpe de som venter på å motta vår tjeneste og vår kjærlighet. Og vi elsker vår frelser Jesus Kristus. Og vi gjør så i Jesu Kristi navn. Amen.